ูขอท่องพระสูตรค่ะมรรคแปดกาลยานวัตรสุภัทธะหาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้วาทะเครื่องสอนของพวกอื่นว่างจากสมณะของพวกอื่นอานนท์กาลยานวัตรนี้เป็นอย่างไรนี้คืออริยมรรคมีองค์แปดความขาดสูญแห่งกาลยานวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษเธอทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยขอบคุณค่ะ
การนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูจะมาขอถวาย12ขั้นตอนให้พระอาจารย์ค่ะปลูกศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยวโสดลงฟังฟังซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมใคร่ควรซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจฉันทะย่อมเกิดมีอุตสาหะใคร่พิจารณาความสมดุลแห่งธรรมตั้งตนไว้ในธรรมแล้วหนูก็จะมาขอท่องพระสูตรค่ะทานการให้เป็นอย่างไรมนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องรูปห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาพั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคทรัพย์มากขอบคุณค่ะพระอาจารย
์สาธุ
มรสการพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสค่ะคืออย่างเราฝึกเขาเรียกว่าทั้งทำความเพียรอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินั่งสมาธิหรือว่าเจริญสติฐานการงานก็แล้วแต่เราก็จะมีการฝึกละนันทิคือทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกก็เป็นอนุสัยอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะแล้วเป็นอนุสัยแบบใดอะคะพระอาจารย
์ก็คือก็เหมือนเป็น ความเคยชินอะนะเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะให้เรามีความเป็นกุศลนะนะทีนี้ในถ้าจะให้ตรงๆคำเนี่ยอนุสัยจะผู้เจ้าก็จะบอกในเรื่องของรู้สึกจะเป็นอกุศลหรืออะไรเนี่ยนะผมก็ลองหาคำนี้ได้ว่าอนุสัยเนี่ยเหตุเกิดคืออะไรความดับคืออะไรอย่างเงี้ยนะ
งั้นแสดงว่าอนุสัยก็ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปก็คือมันเหมือนเป็นความเคยชินถ้าเคยความเคยชินของเราคือการทิ้งอกุศลก็เหมือนกับเหมือนเป็นถ้าเป็นอนุสัยก็เหมือนเป็นอนุสัยที่ดี
ก็เรียกว่าความเคยชินก็อาจจะไม่ศัพท์คำว่าอนุสัยอาจจะมีนัยยะสำคัญนะลองดูว่าผู้ชาท่านตัดไว้อย่างไรตอนนี้แล้วก็ดูว่าถ้ามันสั่งสมไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีถ้ามันสั่งสมไปในทางที่ดีมันก็ดีอยู่นะ
ค่ะทุกขอบพระคุณค่ะ
อย่างผู้ชาบอกทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำโสดาบันเนี่ยก็ทุกครั้งนี้เจริญมรรคเดินมรรค นะก็เหมือนใน24ชั่วโมงอ่ะโยมเอาอะไรไปใส่มากกว่ากันใช่ไหมพุทธเจ้าบอกให้ดูว่าระหว่างวันเนี่ยจิตเราน้อมไปในทางการปฏิบัติเบียดเบียนหรือน้อมไปในทางกุศลมากกว่ากันนะเนี่ยอันนี้ถ้าเราน้อมไปในทางอกุศลมากเนี่ยมันก็จะเกิดความคุ้นเคยความเคยชินนะก็เหมือนเราสั่งสมอกุศลมากก็เหมือนป้อนอาหารให้มันมากอีกนะมันก็คุ้นเคยไปตามนั้นเวลาเรามาเจริญมรรคแปดมันก็เหมือนเข้าไปเบียดพื้นที่อกุศลออกไปใน24ชั่วโมงเราก็จะมีกายคตาสติมีอนาปานสติเข้าไปทดแทนนะอกุศลก็จะลดลงไปลดลงไปตามเหตุนะนี่การทำอย่างนี้ก็จะให้เราเห็นรู้จักการเกิดขึ้นแห่งภพภพเกิดขึ้นภพเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณซึ่งก็มีทั้งดีทั้งเลวนะมาเกาะเรื่องดีก็ดีแต่ก็ยังแก่เจ็บตายเกาะเรื่องไม่ดีก็แก่เจ็บตายอยู่ดีก็เลยพระพุทธเจ้าบอกไม่มีภพดีที่สุดนะพุทธเจ้ามีจะใช้คำว่าอวิชชานุสัยอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชามันก็ค่อยๆหมดไปถ้าเราเจริญมรรคแปดคณะนี้มาจากไหนล่ะ
เวียงจันทร์ครับอาจารย์
เวียงจันทร์โอ้มาใกล้นี่เน
า
ะ
มาการอาจารย์
ขับรถมาเองเหรอโยมมากันหลายคันสิเนี่ยมาหลายคน
เอาลูกหลานที่อยู่นี่มาร่วมทำบุญกันด้วย
อยู่ที่โน่นก็ดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะ
ครับผมก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านอาจารย์น้องชายก็เคยได้เปิดให้ฟังก็เลยมีโอกาสอยากมานมัสการทางอาจารย
์
ได้พาลูกหลานมาพร้อมกัน
ดี
หนังสือของอาจารย์ผมก็จะไปแจกเพื่อนๆที่เวียงจันทร์กัน
ต่อไปจะทำหนังสือเป็นภาษาลาวบ้างแล้ว
งั้นนิมนต์อาจารย์รีบทำครับผมจะช่วยเผยแผ่ครับผม
ดี
เพราะที่โน่นเขายังติดยึดกับทางวัตถุกันมากไม่เหมือนกับทางอาจารย์ที่เน้นทางพุทธวจนะไปยึดวัตถุไปหลงไปอีกทางหนึ่งคิดว่าบุญได้มากในการสร้างเถื่อเพื่อสร้างเบลเลอร์เบลเตอร์ก็เป็นวัตถุทานอย่างหนึ่ง
ก็เป็นวัตถุ
ก็วัตถุทานบุญอย่างหนึ่งแต่บุญที่เกิดมันก็ไม่สามารถลดละความโลภโกรธหลงที่อยู่ในใจคนเราเองมาจากแก่นตัวเองได้บางคนหลงว่าทำบุญเยอะแต่ก็ไปหากินโกงเขาเอาเปรียบเขาเยอะแล้วคิดว่าตัวเองทำบุญเยอะจะได้บุญเยอะ ก็สู้ทำบุญน้อยลดละกิเลสน้อยผมว่าจะได้มากกุศลมากกว่า
อ
าจารย์รีบพิมพ์เป็นสาลาวผมจะได้ช่วยเผยแ
ผ่นะรู้จักอนุชาไหมเนี่ย
อนุชาไม่ครับ
เหรออ๋อยังไม่ได้รู้จักกันเนาะอนุชาอยู่ประเทศลาว
ไม่รู้จัก
นะ
คนต้องเยอะแยะ
นะก็เห็นว่าดูอินเทอร์เน็ตนึกว่าได้ผ่าน
ได้ผ่านอยู่
หูผ่านตาบ้างนะอนุชาเกี่ยวข้องกันบ่อยถ้าพาภิกขุจากลาวมาฝึกที่นี
่
อยู่สองคณะละแล้วก็เป็นจะพามาเป็นรุ่นที่3นะในปีเนี้ยนะอาจจะต้นช่วงต้นปีนะดีก็วัตถุมันสอนอะไรเราไม่ค่อยได้อะเนาะ
ครับ
เอาเนื้อธรรมดีกว่าอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนนะ
ครับผมไม่ทราบมีทางใครจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมครับคือ
เอาคณะโยม
คนเดียวผมเขินผมหัวขาวอยู่คนเดียวจ้ะเด่นเกิน
คณะโยมมีอะไรจะซักถามไหม
ก็โอกาสหน้าถ้ามีผมจะมาปฏิบัติได้ก็จะได้มีโอกาสมาสอบถามเพราะนี่ตั้งใจว่าแวะมานี่อยากมาร่วมบุญพบเห็นอาจารย์ก็ได้พบแล้วถ้าหากว่ามีโอกาสหน้าเอาเพื่อนๆมาก็จะได้มาปฏิบัติกับอาจารย
์เนี่ยดี
ครับมีญาติโยมท่านใดมีคำถามอาจารย์ไหมครับมองผมคนเดียวผมเขินนะ
ลูกหลานสงสัยยังไม่ก็ได้ฟังมั้งเนาะแจกซีดีให้ลูกหลานฟังไว
้ครับ
นะ
ครับ
จะได้สัจจะความจริง
กราบเรียนพระอาจารย์ครับพอดีผมเพิ่งมาครั้งแรกครับลูกชายพามาครับก็เลยแบบว่าคำถามอาจจะเชยๆไปหน่อยแล้วก็อาจจะภูมิธรรมอาจจะน้อยกับอาวุโสหลายๆคนอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าผู้ปฏิบัติธรรมหลายปีแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากปฏิบัติธรรมตามในหลักธรรมมรรคมีองค์8ทำไมถึงยังไม่สำเร็จพระโสดาบันแต่เดียกขณะเดียวกันสมัยพระพุทธการนายขมังธนู16คนที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงโปรดสามารถสำเร็จพระโสดาบันในขณะนั้นได้รวดเร็วครับขอบคุณครับ
โอ้เหตุปัจจัยมันเยอะอยู่นะเหตุปัจจัยในการบรรลุธรรมเนี่ยเจ้าอินทรีย์ 5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาระดับแรกต้องเป็นคำของตถาคตตัวก่อนว่าเขาได้เป็นผู้สดับในคำตถาคตหรือไม่ได้สดับทุกวันนี้เรานึกว่าเราได้สดับในคำตถาคตแต่เป็นคำแต่งใหม่เหตุปัจจัยก็ต่างกันละผู้เจ้าเป็นผู้ที่รู้ฐานะและอัตถานะของสัตว์ว่าสัตว์ใดควรบรรลุธรรมรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ถ้าจะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเทียบไม่ได้เลยนะคือพุทธเจ้าคือสุดยอดแล้วนะทีนี้ถ้าต่ำกว่าพุทธเจ้าจะทำยังไงในเมื่อเราไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเองนะก็ต้องถ่ายทอดคำของท่านเนี่ยออกไปที่เป็นคำของท่านแท้ๆเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยได้ฟังคำท่านจริงๆไม่ใช่ได้ฟังคำแต่งใหม่เขาอยากจะมาฟังธรรมะของผู้ที่ตรัสรู้ เขาไม่ได้อยากมาฟังธรรมะของผู้ที่เป็นผู้เดินตามหรือสาวกสาวกเป็นมัคคานุคาผู้เดินตามนะแต่สาวกผู้ฟังคำสอนในปัจจุบันไปเป็นคนบัญญัติคำสอนซะเองไปเป็นคนภาษิตซะเองก็เลยเป็นธรรมดาเลยว่าคนฟังก็คือเท่ากับไม่ได้ฟังคำพระศาสดานั่นเอง
คือหมายถึงว่าเอาความเข้าใจของตัวเองใส่ลงไปด้วยใช่ไหมคร
ับ ก็ตัวเองกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไหมล่ะทำได้ไหมสาวก
ยังไม่สามารถหลุดพ้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับ
อ๋อถ้าหลุดพ้นแล้วทำได้เหรอหลุดพ้นแล้วทำได้เหรอสาวกอ่ะพุทธเจ้าเคยบอกแหละได้ไม่ได้เนี่ยเอาใครมาบอกนะ
ไม่ทราบครับ
เอาศาสนาพุทธไม่ได้เอาพุทธเจ้ามาเป็นมาตรฐานเหรอในการจะบอกอะไรทุกเรื่องเนี่ยเราต้องการรู้คำสอนของศาสนาพุทธเราเอาคำของใครอ่ะตรวจจากคำของใคร
คำของศาสดาครับ
เพราะศาสดาก็ศาสดาเป็นคนบัญญัติแต่เฮมจะไปตรวจคำของใครอ่ะใช่ไหมหลักการง่ายๆเลยถ้าจะมาถามสาวกว่าพระพุทธเจ้าพูดยังไงหมายถึงอะไรก็ต้องถามพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมล่ะพุทธเจ้าบอกสาวกเป็นเพียงมัคคานุคาผู้เดินตามนะศาสดาก็หมายถึงคนบัญญัติคนบัญญัติคำสอนนะสาวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยภิกขุภิกขุณีวาสกวาสิกาสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติชื่อก็บอกอยู่แล้วผู้ฟังคำสอนขอบัญญัติคำสอนเอางั้นก็เป็นผู้บัญญัติไปซะสิจะมาเป็นผู้ฟังทำอะไรถูกต้องป่ะ
ถูกต้องครับ
เออหลักการเอาหลักการก่อนง่าย
หมดคำถามครับ
อะไรนะ
หมดคำถามครับ
จะรีบหมดแล้วเหรอได้คำตอบหรือยังเนี่ยคนเรายังหาไม่ถูกเลยว่าศาสนาพุทธฟังใครอ่ะเจ้าใช่ป่ะก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าไม่อย่าไปปิดนะไม่อย่าไปปิดเดี๋ยวก็เปิดกันไม่เป็นเปิดกันไม่ได้เปิดทิ้งไว้เลยนะบอกหลายทีไม่ต้องไปปิดเปิดทิ้งไว้หมดแล้วก็เปลี่ยนฐานเอาแค่นั้นนะง่ายงั้นจะถือทีก็เปิดกันไม่ได้
กระผมนายจรินทร์ นิตวัฒน์ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าและขอเรียนถามปัญหาที่กระผมอยากจะทราบแล้วก็มีค้างคาใจมานานผมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้นะครับคำถามมีทั้งหมด4คำถามด้วยกันครับคำถามแรกก็คือคำว่าสุขวิหารกับสุญญตาวิหารเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับแล้วก็คำว่าคำถามที่สองนะครับ
เฮ้ยเอาทีละข้อเนี่ยต้นยาว
ครับ
มาจำได้ไม่หมดหรอกได้อ่านพุทธศาสนาบ้างยังเนี่ย
ก็ได้อ่านบ้างครับแต่ยังไม่มากครับ
อ๋อถ้าอ่านมากเนี่ยได้คำตอบเลยมันไม่ใช่เรื่องยากนะพุทธเจ้าตอบไปหมดแล้วคือสมาธิในทุกขั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็เรียกสุญญตาตั้งแต่ปฐมฌานนะทุติยฌานตติยฌานก็สุญญตา สุญญตาวิหารก็กว้างเหลือเกินนะได้ตั้งแต่ปฐมฌานไปยันถึงสภาวะของนิพพานนั่นแหละส่วนสุขวิหารเนี่ยพุทธเจ้าหมายเอาปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคือสิ่งพวกนี้มันมีคำตอบอยู่หมดแล้วอะโยมโยมไปอ่านปุ๊บก็เจออากาสาขึ้นไปถึงเนวสัญญาเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สงบสี่อันแรกของรูปสัญญาเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขถึงบอกว่าต้องอ่านมากสั่งสมสุตตะมากพุทธเจ้าบอกคำตอบมีอยู่ในนั้นคำพูดของคนคนเดียวที่ตอบได้ทุกเรื่องคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่สาวกถามสาวกจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เป็นสาวกอ่านคำพุทธเจ้ามาหรือทรงจำคำพุทธเจ้ามาใช่ไหมปัญหาทุกคนในโลกนะตอบต้องใช้คำพุทธเจ้าตอบสาวกไม่ใช่เป็นศาสดาผู้บัญญัติจึงจะรับรู้ทุกเรื่องไม่ใช่นะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคำพุทธเจ้าก็เลยบรรลุได้ยากธรรมดาแล้วหนังสือทุกวันนี้ยังดูสิหนังสือที่เป็นพุทธศาสนามีเยอะไหมล่ะแทบไม่มีนะนี่คนไม่เคยอ่านจะไม่ทราบไงไม่ทราบหลายเรื่องเรื่องความสอดรับกันของคำพุทธเจ้าความที่คำพระองค์เป็นอากาลิโกความลึกซึ้งความแยบคายนะความเชื่อมลับกันเนี่ยก็จะมองไม่ออกหรอกว่าคำพูดของสัพพัญญูเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยเสพครบไงเพราะก็เคยคิดแต่ว่าคำพุทธเจ้ายากคิดแต่คำพุทธเจ้ายากคุณก็เลยไม่เคยรู้เลยว่าการของคนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเป็นยังไงคำพูดซึ่งจะทำให้ผู้ที่ฟังผู้ที่เสพครบเนี่ยบรรลุธรรมได้เมื่อเราไปตั้งเป้าอย่างเนี้ยว่าคำพุทธเจ้ายากเนี่ยปิดกั้นตัวเองทันทีทั้งที่คำพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดในการที่มนุษย์จะได้ฟังและโอกาสจะได้ฟังคำพุทธเจ้าเกิดได้ยากด้วยนะนั้นเวลาเราคิดขึ้นมาจะปฏิเสธที่จะฟังคำพุทธเจ้าเนี่ยอตินิปาตะหรือเปล่าสำคัญตนว่าไม่ดีนะเป็นหนึ่งในมานะหกนะเอ้ยเราคงไม่รู้หรอกนะก็อยากรู้แต่เรื่องที่ฟังแล้วเหมือนปุถุชนฟังกันพุทธเจ้าก็บอกอัจฉาสายน้อมไปในเหยื่อของโลกแต่ถ้าโสดาบันเนี่ยเขาจะอยากฟังคำของตถาคตที่ประกาศไว้คนที่มีอินทรีย์เขาจะอยากรู้ความจริงให้ความจริงคืออะไรเขาไม่ได้อยากเอาง่ายเอายากนะการออกแสวงหาความจริงไม่ได้เอาเรื่องยากเรื่องง่ายอยากเอาความจริงอะไรคือจริงนะไม่ได้อยากได้คำปลอมนะยังอยากก็รู้ว่าโลกมันกลมหรือมันแบนจริงๆก็อยากรู้อะไรมันอะไรมันจริงแน่ใช่ป่ะไอ้ไม่ตายเนี่ยเป็นยังไงใครรู้เรื่องไม่ตายอยากรู้ความจริงและใครรู้เรื่องนี้ถึงยากก็ต้องเรียนรู้เพราะมันคือความจริงนะว่าเออถ้าฟังคนนี้แล้วเนี่ย คนนี้เป็นผู้รู้จริงเข้าถึงความไม่ตายได้จริงทุกคนประกาศว่าถึงดังนั้นแล้วใครถึงจริงอันเนี้ยนะแต่วันนี้อาตมาว่าช้อยไม่เยอะนะคำสอนในโลกก็มีไม่เท่าไหร่นะที่ว่าถ้าพูดถึงที่มีคนนับถือมากๆนะดังนั้นในครั้งพุทธกาลดูจะยากกว่าด้วยซ้ำเพราะตั้งแต่พุทธเจ้าบุกเบิกเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังมีสาวกน้อยมีคนรู้น้อยมีคนรู้ตามน้อยเทียบกับชฎิลสามพี่น้องมีสาวกเป็นร้อยเป็นพันแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วโยมจะไปเอ๊ะพุทธเจ้าก็สาวกนิดเดียวจะเชื่อใครดีนะบูชาไฟคงจะพ้นจากความตายได้มั้งนะหรืออีสวนบันดาลทุกเรื่องเออไปอยู่กับอีสวนดีกว่าโหมันมีความเชื่อมากมายเลยนะ แต่วันนี้มันก็มีตัวเลือกให้ได้ชัดขึ้นนะว่าน่าจะง่ายขึ้นดังนั้นอย่าเอาความยากความง่ายมาเป็นกำแพงขวางกั้นเอาจริงหรือไม่จริงใครรู้จริงแล้วก็เข้าไปหาความจริงเข้าไปพยายามศึกษาอ่านพุทธเจ้ากว่าจะได้ความจริงออกมาเนี่ยโอ้กินอุจจาระปัสสาวะนั่งบนหนามเดินบนหนามนอนบนหนามนะลำบากแทบตายเราแค่นั่งอ่านบนนี่นะต่างกันมากเลยนะคนที่มุ่งมั่นจริงๆว่าอยากจะรู้ของจริงนะเขาก็จะสำเร็จผลนะนะไม่ลดละความเพียร ข้อสองว่าไงล่ะ
ข้อสองก็คือคำว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะคำนี้เป็นคำตรัส
ก็เป็นดิมีในพระสูตรมีเป็นพุทธวจนะทานหมดหรือเปล่าเปลี่ยนไมค์สิ
ไมค์หลงเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นผมคิดว่าเป็นคำสอนที่วิเศษที่สุดแล้วก็ผมก็พยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากลำบากเหลือเกินที่จะปล่อยวางในสิ่งใดนะครับผมเข้าใจว่าคำตัดคำพูดนี้คงจะเป็นของสาวกอะไรอย่างนั้นหรือไม่ก็ถึงได้มาเรียนถามพระอาจารย์นะครับเมื่อเป็นคำตัดของพระพุทธองค์ก็รู้สึกว่าตัวเองได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคำว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะคือเพียงอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าท่านพระอาจารย์ว่าคำนี้เป็นคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เท่านั้นเองครับ
ก็เป็นมีในพระสูตรนี
่
โยมซาได้อ่านอริยสัจจากพระโอษฐ์นะภาคต้นภาคปลายก็จะเจออยู่แล้ว
ครับคำถามข้อที่สามนะครับอันนี้เป็นคำเป็นสิ่งที่ตัวกระผมเองปฏิบัติอยู่ทุกวันคือจะนั่งอนาคือจะนั่งอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกทีนี้เมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกก็รู้ยาวรู้สั้นก็ดูที่ลมหายใจพอดูที่ลมหายใจกำหนดรู้นะครับรู้ไปรู้มาดูไปดูมาทีแรกก็มันก็ยาวแล้วมันก็หยาบทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหลังจากที่นั่งดูไปสักพักหนึ่งลมหายใจก็จะละเอียดแล้วก็จะสั้นขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็จะว่างกำหนดได้ยากคือกำหนดว่าลมเข้าลมออกมันจะนิ่งว่างนิ่งก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรต่อไปก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรต่อไปก็ดูมันว่างดูมันว่างอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็บางครั้งก็จะยกจิตขึ้นสู่การพิจารณาพิจารณาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแล้วก็ถามตัวเองบ้างว่าเอ๊ะ ในขณะที่เราดูลมหายใจที่มันว่างๆอยู่นี้จิตที่มันว่างอยู่นี้มันมีวันห้ามั้ยมีความโลภความโกรธความหลงอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันก็มันว่างอยู่ก็ครั้งนั้นถามตัวเองว่ามีตัวเองมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือไม่อิทธิบาท4หรือไม่มันก็ตอบเราว่าเออก็ยังก็มันก็ว่างๆก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัติอีกต่อไปก็ไม่ทราบว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่หรือไม่หรือควรจะทำอย่างไรเมื่อใจเราว่างๆจิตเราว่างๆอยู่นี้คือกำหนดลมหายใจก็มันก็นิ่งว่างอยู่ก็อยากจะเรียนถามคุณเจ้าว่าจะทำยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่ากระผมได้ทำที่สุดถึงกาละคือได้ตายลงไปในขณะที่มันนิ่งว่างอยู่เนี้ยจิตมันนิ่งว่างหรือกายมันนิ่งว่างอยู่เนี้ยมันจะเป็นยังไงขอเรียนถามพระคุณเจ้าครับ
นี่ถ้าฟังซีดีสมาเยอะก็จะได้คำตอบหมดเลยยังฟังน้อยมากพระเจ้าตัดปล่อยมากเลยถ้าคนมาประจำนี่รู้หมดแล้วนะเวลาได้สมาธิแต่ละขั้นเนี่ยพระเจ้าให้ทำอะไรนะเช่นได้ปฐมฌานก็บอกเธอนั้นให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปหรือจิตนิ่งแล้วว่างแล้วทำอะไรเธอนั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเพ่งเฉพาะให้เห็นอะไรความไม่เที่ยงความจางกลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนพุทธเจ้าตอบไว้หมดแล้วมันเป็นพื้นฐานเลยนะสมาธิช่วยเห็นอะไรช่วยเห็นการเกิดการดับของขันธ์ทั้ง5นั่นคือสิ่งที่ยังต้องดูว่าขันธ์5มันเกิดดับจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองเห็นเกิดดับแล้วรู้อะไรก็รู้ว่าธรรมชาตินั้นเป็นอนัตตาอนัตตสัญญาจะมั่นคงขึ้นมายังต้องการเห็นความไม่เที่ยงทุกขสัญญาจะมั่นคงเห็นการแตกสลายความดับอนัตตสัญญาจะมั่นคงเนี่ยสุตตะทั้งนั้นถ้าโยมไม่มีสุตตะของพระตถาคตเนี่ยโยมก็จะช้าเนี่ยเนิ่นช้าพุทธเจ้าจึงบอกสุตตะเนี่ยมันเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติภาวนานะฟังคำพระพุทธเจ้าอ่านคำพระพุทธเจ้าอาตมาเอาอะไรมาตอบก็เอาคำพุทธเจ้ามาตอบให้โยมแหละนะจากพระสูตรเนี่ยภิกขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างอากาสานัญจายตนะบ้างวิญญาณัญจายตนะบ้างอากิจัญญายตนะบ้างจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธแล้วก็ไล่มาบอกว่าที่เราอาศัยที่เรากล่าวว่าอาศัยปฐมฌานนั้นสิ้นอาสวะนั้นเราอาศัยเพราะเหตุผลอะไรเล่าเนี่ยบอกเหตุบอกผลหมดเลยนะเพราะในปฐมฌานนั้นธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นยังทำหน้าที่อยู่เธอนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปนะเธอนั้นตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตนะในธรรมเหล่านั้นด้วยอาการอย่างเนี้ยก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้โยมเห็นขันธ์5เกิดดับบ่อยๆจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายความพอใจนี่คือขั้นตอนเนี่ยโยมต้องจำดีๆนะต้องจำให้ได้ก่อนนะดังนั้นทำสมาธิขั้นใดก็ได้นะอกุศลดับไปปุ๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกละเอียดปานนี้แล้วดูขันธ์5เกิดดับเลยแค่นั้นเอง นะไม่มีอะไรดูมากดูบ่อยให้มากพอทำซ้ำจนให้เกิดความเบื่อหน่ายนะตรงนี้แหละนะเรียกว่าเป็นการเลือกเฟ้นซึ่งทำแล้วนะเป็นการเข้าไปเห็นอริยสัจ4แล้วนะใคร่ครวญตรงนี้ตรึกตรงนี้ไม่ใช่ไปคิดไปฟุ้งไปเรื่อยนะให้อยู่ในกรอบอริยสัจ4นะเกิดขึ้นแล้วดับไปไหมเข้าใจไหม
ถ้าในระหว่างที่เรามันจิตมันว่างอยู่อย่างนี้แล้วถึงแก่กาละหรือตายลงไปในขณะนี้เราจะเป็นยังไงพระคุณเจ้า
ก็ว่างอยู่ระดับใดอ่ะก็ได้แต่ภาพไปตามระดับนั้นนะมันเป็นสัญญาอันหนึ่งพระเจ้าเรียกรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาสมาธิทุกขั้นเนี่ยนั้นถ้าโยมได้ปฐมฌานก็ไปเป็นพรหมกายิกานังอายุ1กับแต่โยมเห็นเกิดดับไม่นานถ้าเห็นเกิดดับจะได้เป็นพรหมกายิกาที่เป็นอริยบุคคลถ้าไม่เห็นเกิดดับก็เป็นปุถุชนต่อไปตายจากพรหมกายิกาแล้วก็ไม่พ้นนรกกับเนรฌานเปรตวิสัย
ครับคำถามข้อสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะคนงูถามทั้งหน่อยนะครับคืออย่างนี้นะครับพระอรหันตเจ้ากับแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานองค์ประธานเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขออยากเรียนถามว่าพระอรหันต์นี่นะครับท่านง่วงเป็นไหมครับพระอาจารย์ง่วงเหมือนเราเป็นไหมครับง่วงหรือเปล่าครับ
ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่ะร่างกายอ่ะโยมคิดว่าร่างกายนั่นคือเป็นอรหันต์นะตัวร่างกายเป็นตัวอรหันต์นะตัวร่างกายไม่ใช่ตัวอรหันต์นะโยมเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ไหมเป็นอรหันต์ไม่ใช่ร่างกายเป็นอรหันต์นะเป็นอรหันต์นะเพราะปล่อยวางไอ้สิ่งที่มันเกิดมันแก่เจ็บตายได้แล้วนะปฏิจจสุบาทก็เป็นปฏิจจสุบาทไปสิต้องกินต้องนอนไหมล่ะหรือผู้เจ้าไม่ได้ฉันอาหารผู้เจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วฉันอาหารทำไมอ่ะผู้เจ้าไม่ต้องดุด่าว่ากล่าวภิกขุทั้งหลายล่ะบอกอานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้ผู้เจ้าโมโหลูกศิษย์ตัวเองมั่งเนี่ยขนาบเอาขนาบเอาเธอเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อขยะมูลฝอยโอ้เคยอ่านหรือเปล่าไม่เคยอ่านนี่นะเยอะแยะเลยนะแต่ผู้เจ้าพูดความจริงพูดสัจจะบอกกับบริพาชกเป็นคนบอดไร้จักขุก็ไม่รู้จริงๆอ่ะผู้เจ้าพูดความจริงไม่ได้ไปพูดคำหยาบไม่ได้ไปส่อเสียดเขานะแต่พูดนี่ตรงเป๊ะปฏิจจสุบายก็ดำเนินการไปตามปกติของมันนะโยมนะแต่ท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นในธรรมธาตุนั้นเพราะท่านหลุดพ้นแล้วนะ
ครับกระผมขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเมตตาได้ ของกระผมผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยครับ
อาจารย์ครับพอดีผมจะมาแสดงตัวเป็นรัตนา5ครับพอดีผมเพิ่งได้ศึกษาพุทธวจนะประมาณ 2-3 เดือนครับตั้งแต่ตุลาเข้าพรรษาซึ่งปกติเข้าพรรษานี่ผมจะงดเหล้าอยู่แล้วแล้วก็มาชั่งใจช่วงเดือนสุดท้ายของเข้าพรรษาว่าจะกลับไปดื่มสุราหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราก็ยังดื่มเหมือนเดิมแต่ว่าก็ได้ทำการบอกกับตัวเองว่าถ้าเข้าพรรษาจะงดเหล้าปีนี้เป็นน่าจะเป็นปีที่10ที่ว่างดเหล้ามาได้10ปีแล้วคราวนี้ก็พอได้มารู้จักพุทธวจนะคำออกจากปากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาแล้วก็มาถึงเดือนสุดท้ายก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะไม่กลับไปดื่มสุราเหมือนที่เคยดื่มอีกหลังจากออกพรรษาก็หลังจากนั้นมาจนถึงบัดนี้มาถึงเดือนมกราผมก็มีความเริ่มใส่มากก็ศึกษาแล้วก็ฟังพุทธวจนะจาก YouTube จากซีดีบ้างแล้วก็จากถ่ายทอดสดบ้างแล้วคราวนี้ผมก็เกิดศรัทธามาถึงเดือนพฤศจิกาธันวาก็เลยตั้งใจทำซีดีแจกคือทำเองเลยทำเองโดยวิธีการซื้อแผ่นซีดีที่เป็นซีดีเปล่ามาแล้วก็แจกจ่ายที่บริษัทของผมซึ่งบริษัทของผมก็มีคนน้อยมากที่รู้เรื่องนี้ผมก็เลยทำซีดีแจกประมาณ 3-400 แผ่นก่อนจะกลับบ้านช่วงเทศกาลคือแจกช่วงวันที่15ของธันวาคือทำกับน้องอีกคนนึงซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่รู้จักพุทธวัฒนะแต่ผมฟังเนืองๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไปดูที่ YouTube เขาก็เกิดศรัทธาที่ผมนำมาบอกเขาเขาก็เลยช่วยทำซีดีจากตอนแรกจะทำคนเดียวก็เป็น1คนเป็น2คนช่วยไลฟ์ซีดีงานก็เลยสำเร็จออกมาก่อนวันที่15ธันวาซึ่งผมตั้งใจจะแจกให้กับพนักงานเพื่อนพนักงานทุกคนที่ทำงานที่บริษัทแล้วก็ให้เขาเดินทางกลับบ้านปุ๊บเนี่ยมีสุตตะในการฟังบางครั้งเขาได้ฟังเพลงไปจนถึงที่บ้านบางทีบางคนเดินทางไกลต่างจังหวัดก็ฟังเพลงไปเพลินๆแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาเห็นซีดีหรือว่าเอาซีดีมาฟังบ้างคือฟังเพลงจนเบื่อละก็อาจจะเอาซีดีของผมเนี่ยที่ว่าทำกับน้องๆที่โรงงานเนี่ยอาจจะได้สะสมสุตตะในการฟังบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาไม่มากก็น้อยช่วงแรกๆนี่ก็ได้ทำการบอกคนอื่นในกลุ่มตัวเองก็คือในกะของตัวเองที่ว่าทำงานด้วยกันก็บอกคนโน้นคนนี้คือค่อยๆบอกแต่เราก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เขาถามมาบางทีเราก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คำตอบไหนที่ตอบไม่ได้ผมก็จะมาดูซีดีแล้วก็มาดูที่ YouTube เทปเก่าๆแล้วก็ค่อยบอกเข้าไปพระอาจารย์ตอบประมาณนี้แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายของพุทธวจนะเท่าไหร่แต่ก็ผมก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามไปตอบเขาคำถามก็มีมาเรื่อยๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมก็ฟังเรื่อยๆพอฟังปุ๊บพอไปเจอปุ๊บผมจะเข้าใจแล้วผมก็จะมาตอบเขาอีกทีอีกวันถัดมาซึ่ง
นี่โยมต้องทำอย่างนี้นะหลายๆคนที่ถามอยู่เมื่อกี้ก็ถ้าทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆโยมฟังมากสั่งสมสุตตะมากอาหารของความเป็นบุรุษสูตรเดี๋ยวโยมก็ได้คำตอบหรือถ้าจะไม่ฟังก็อ่านคำพระพุทธเจ้านะอ่านมากเดี๋ยวได้คำตอบเองนะเป็นตัวอย่างที่ดี
ตอนนี้ก็รวมตัวกันอยู่ประมาณ 7-8 คนที่อยู่ในกะเดียวกับผมเนี่ยซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่มีความรู้นะผมบอกเลยทั้งบริษัทผมเนี่ยมันแทบจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องนอกลีดเป็นศาสนาใหม่เขาก็ว่าผมว่าเป็นศาสนาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนชักจูงไปอีกนิกายนึงซึ่งเขาก็ไม่ทราบเพราะเขาฟังมาจากผมว่าผมได้เอาพระที่เคยบูชามาอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมก็วางบนโต๊ะถ่ายรูปเพื่อที่จะเป็น before after ว่าเราเคยไปอยู่ช่วงเดรัจฉานวิชามาพักหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ผมจะเอาไปทิ้งแต่มีคนมาขอก็โอเคให้เป็นนั่นเข้าไปเนี่ยแล้วก็พอให้เขาปุ๊บเนี่ยผมทำซีดีปุ๊บผมก็ให้ซีดีเขาซึ่งไม่ใช่เดรัจฉานวิชาจะให้เขารู้แต่อันนี้ไม่รู้รู้หรือว่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าได้ให้อันนั้นคือเขาขอก็คือให้เข้าไปทั้งหมดก็คือบูชามาก็พอสมควรอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับพวกของพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่ผมเคยบูชามาก่อนที่เคยไปไม่ว่าจะเป็นหมอลักษณ์ฟันธงหรือว่าจะเป็นสำนักใหญ่ๆหรือว่าจะไปไหว้พระ9วัดหรือว่าจะไปที่เขาคิจกูฏซึ่งผมทำต่อเนื่องมาประมาณ 5-6 ปีในการปิดทองด้วย9วัดติดต่อกัน 5-6 ปีซึ่งการทำอย่างนั้นด้วยความเขาด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการไปปิดทองเนี่ยเพื่อหวังจะได้ลาภผลหรือว่าหวังว่าความเจริญจะมีในหน้าที่ในการงานพอเราศึกษามาสักระยะหนึ่งก็บอกว่า6ปีที่เสียไปนี่มันวิ่งทำนะครับวิ่งทำยังไงช่วงที่ทางภาคตะวันออกผมจะอยู่ที่ระยองนะฮะทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะมีปิดทอง9วัดช่วงเดือนมกราคมกุมภา5ปีถึง6ปีมานี่ผมไป9วัดเนี่ยแทบทุกปีโดยใช้เวลาวันเดียวด้วยวันเดียวขับรถเพราะว่าเขตนั้นมันจะใกล้กันหน่อยเดินทางสะดวกขับรถออกตี5บ้าง6โมงบ้างจนถึงเที่ยงคืนก็จะได้ครบเกือบทุกวัดสรุปแล้วก็คือประมาณ9วัดเนี่ยได้แน่ๆก็5ถึง6ปีนี้ก็จะไม่ขาดพอมาปีที่7ปีเนี้ยซึ่งผมก็รู้อยู่ในใจว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเรามันเหมือนไม่ถึงก็คือเราทำเหมือนไร้จักขุนะครับไม่ถึงเราก็เหมือนคนตาบอดคำหาทางไปเรื่อยบางทีก็เจอดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าที่ทำไปก็คือด้วยบิดามารดาสอนมาด้วยว่าเอ๊ะต้องทำบุญ9วัดนะเพราะเมื่อก่อนการเดินทางมันลำบากมากแล้วการจะไปทำบุญ9วัดนี่มันยากมากถ้าใครทำได้เนี่ยแสดงว่ามีอินทรีย์ภาวนาดีมากมีความเพียรมากถึงเดินทางได้ขนาดนั้น
แล้วถ้าเกิดคนก็ตั้งไว้20วัดเนี่ย
ก็คงต้องไป20ครับ
ไม่ตายโอ้โหมันตั้งตัวเลขกัน
ซึ่งตอนที่ว่าทำนี้ก็คือเหมือนไร้จักขุนะครับก็คือคนตาบอดซึ่งฟังมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือไม่มีคนบอกคนกล่าวมาแต่ก็ฟังมาจากบิดามารดาบอกว่าทำบุญนะเด็กๆ ก็จะสอนว่าไปปิดทองบางทีไม่มีเงินแม่ก็จะให้เงินไปทำบุญที่วัดไหนเขามีปิดทองแม่จะให้ไประแวกวัดทั้งหมดก็มันเป็นเขาเรียกว่าการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นปุ๊บเราเริ่มจะมีกำลังในเรื่องของการเดินทางไปทำบุญในที่ต่างๆแล้วไปเดินทางไปในที่ไกลๆเพื่อที่จะทำบุญให้มันครบแล้วก็เกิดแรงศรัทธาแล้วก็จะลองทำดูว่าทำได้ไหมซึ่งปรากฏว่าก็ทำได้ครับแต่ก็มันก็เหมือนคนไร้ตานะครับเหมือนตาบอดไม่ว่าจะเป็นนอนโรงบ้างในการสะเดาะเคราะห์บ้างเอาเงินไปหยอดที่โรงแล้วก็ใช้ใบเสมาปิดทองซื้อระฆังเขาว่าซื้อแล้วมันจะกังวานชื่อเสียงจะเกียงไกลอะไรประมาณนี้ฮะตามที่เขาได้เขียนเอาไว้เราก็อ่านตามนั้นซึ่งการสะสมพวกนี้ผมว่าถ้ามาสะสมพุทธวจนะนี่มันน่าจะได้เยอะกว่านั้นเพราะว่าความรู้อย่างนี้คือบางทีมันไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอย่างก็คือไม่มีคนบอกสอนก่อนที่ผมจะมาศึกษาพุทธวจนะนี่ก็คือผมก็ได้ศึกษากับ YouTube เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเปิดการเทศการฟังการสวดการอะไรเงี้ยครับซึ่งจะผ่านอาจารย์เยอะมากคือไม่คุ้นกับพระอาจารย์พอไม่คุ้นปุ๊บก็จะข้ามไปข้ามมา YouTube ใช่ไหมครับข้ามไปข้ามมาจนมันไม่รู้จะไปฟังของใครละก็เลยลองคลิกที่ไปของพระอาจารย์ดูพอคลิกเข้าไปครั้งแรกเนี่ย ผมจำความไม่ค่อยได้ว่ามันประมาณสักกี่โมงแต่รู้ว่าจะเป็นวันหยุดพอวันหยุดปุ๊บผมฟังช่วงเย็นแล้วก็เอ๊ะยังไม่แน่ใจก็เสพครบต่อก็คือสะสมสุตากต่อช่วงกลางคืนเปิดอีกประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มเนี่ยครับผมฟังถึงตี3ซึ่งตอนแรกก็กะว่าจะนอนประมาณเที่ยงคืนแต่คำของพระอาจารย์มันวางไม่ลงก็คือมันยังอยู่ในหูทั้งที่นอนนะครับเอาไว้ข้างๆหูก็คือเป็นโทรศัพท์ที่ฟังแล้วก็เปิดเสียงซึ่งแฟนก็ได้ฟังด้วยก็เวลาฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลับแล้วครับแต่สมองมันไม่หลับมันก็เลยฟังไปถึงตีสามมันก็เลยเกิดศรัทธาก็คือไม่เคยได้ยินว่าพระอาจารย์ที่มาพูดเกี่ยวกับคำพูดของพระพุทธเจ้าคือพุทธวจนะโดยตรงเนี่ยมันมีศาสนีปฏิหารก็คือการพูดปุ๊บมันทำให้ผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะข่มตาหลับได้ถึงแม้ว่าตาผมมันจะหลับลงไปแต่ว่าใจมันก็ยังอยากฟังหูก็ยังได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นพอฟังจบปุ๊บผมก็เลยเริ่มศึกษามาเรื่อยๆก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะมันถูกไหมแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อในการฟังเพราะว่าเราก็อยากฟังต่ออยู่แล้วว่าพูดว่าอะไรต่อจนฟังมาได้หนึ่งเดือนนี้ก็มีครั้งหนึ่งผมจะย้ายบ้านซึ่งไปอยู่อีกหลังใหม่ที่หนึ่งหลังเก่าก็ให้คนเขาเช่าย้ายมาได้เดือนหนึ่งหรือว่าย้ายมาได้ประมาณสัก 4-5 เดือนนี่แหละก็น่าจะประมาณปีนึงครับผมอาจจะจำคลาดเคลื่อนแล้วก็จะมีการทำบ้านพอดีผมจะทำบ้านก็คือปูกระเบื้องใหม่แล้วหลังเก่าเนี่ยผมให้เขาเช่าเนี่ยมันก็จะมีศาลอยู่2ศาลก็คือศาลนางฟ้าเขาว่าศาลนางฟ้านะกับศาลปู่ย่าตายายซึ่งบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่มา1ปีก็เห็นจะทำบ้านปุ๊บไม่แน่ใจ
อันนี้ได้ชื่อใหม่นะศาลนางฟ้ากับศาลปู่ย่าตายาย เคยได้ยินแต่เจ้าที่กับพระภูมิ
ครับ
ใช่ไหมจะมีเรื่อย
ๆคือหลังเก่าเขาเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็จะมีชุดไทยอยู่นะบ้านตอนที่เราไปซื้อครั้งแรกก็คือเราก็ไม่รู้เห็นเราก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีก็พอจะทำบ้านหลังใหม่ก็จะปูกระเบื้องคราวนี้ก็เลยเห็นว่าฟังมาสักระยะหนึ่งก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอาออกไม่เอาออกดีตอนแรกก็ไปที่วัดไผ่สนที่ตัวอำเภอนะครับไปหาอาจารย์ก็คือเจ้าอาวาสวัดว่าเอ๊ะมีใครจะยกอันนี้ได้บ้างหรือว่ามีใครจะสวดอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นก็ยังคลางแคลงใจก็คือสงสัยที่จิตกิจฉานะครับสงสัยลังเลว่าจะเอาออกเลยหรือว่าจะต้องให้คนมาสวดดีหรือยังไงต่อก็ด้วยเหตุที่ว่ามันช่างก็รีบด้วยแล้วผมก็มีความแน่วแน่อยู่ประมาณหนึ่งก็เลยชวนน้องชายซึ่งไม่รู้อะไรว่าผมจะพาไปยกก็เลยชวนน้องชายเอารถของเขาไปเดี๋ยวจะพาไปขนของก็ผมก็พาไปที่บ้านหลังเก่าแล้วเจ้าของคนที่เช่าอยู่เขาก็อยู่แล้วก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเอาสารออกให้ เขาก็มองสงสัยอยู่ว่าแล้วไม่มีใครมาด้วยเหรอหรือว่ามามีใครเชิญอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยกเอง2คนก็ ยกกับน้อง2คนใส่หลังรถกระบะไปซึ่งคนที่เช่าเขาก็ไม่ได้ถามอะไรก็มองหน้าเฉยแต่เขาก็รู้สึกผมมองเขาก็คือเขารู้สึกโล่งเพราะว่าเขาไม่ต้องมากราบต่อ เขาไม่ต้องมากราบต่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็คือคล้ายๆว่าถ้าเขาเช่าต่อก็ต้องบูชาต่อซึ่งเราเคยบอกเขาว่าเราก็เคยทำนะน้ำถึงเย็นถึงแล้วก็ดอกไม้ทุกเตียนประมาณนั้นซึ่งเราก็ทำตามบิดามารดาที่เคยทำมาแล้วก็ผมก็เอาออกไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้พอถ่ายรูปเอาไว้เสร็จปุ๊บผมก็มาที่โรงงานแล้วก็ถ่ายรูปของพระเครื่องไว้ด้วยช่วงนั้นที่ว่ามีอยู่เต็มโต๊ะก็ให้น้องๆที่ได้คุยกันนิดหน่อยให้ฟังว่าเนี่ยเอาไปทิ้งละแล้วก็สารเนี่ยก็ยกเองไม่ได้ให้ใครมาเชิญละตอนแรกก็กะว่าจะมีคนมาเชิญก็น่าจะเสียค่าครูประมาณสักหมื่นนึงนะครับครับเป็นคนขายยกก็น่าจะเยอะพอสมควร
เหมือนเราไปกินข้าวด้วย
ก็เลยไม่ได้เสียทรัพย์ตรงนั้นไปก็ยกด้วยตัวเองก็ไปไว้ข้างๆทาง แล้วก็พอได้ถ่ายรูป before after ไปปุ๊บเนี่ยกระแสซึ่งเขาบางคนก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าผมเอาไปทิ้งด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่ารู้แค่ว่ามีการยกสารทิ้งกับมีพระนี่เอาไปทิ้งไม่ได้ใช้ละแล้วก็ที่บริษัทผมก็ล่ำลือเขาเรียกว่าเนี่ยคนนี้นะจัดมาแล้วยกสารมาแล้วซึ่งคราวนี้เขาไม่เคยได้คุยกับผมมาก่อนก็จะฟังกับคนอื่นไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแบบโอ้โหนี่มันแน่กว่าหมอปลานะเนี่ยหมอปลาที่อยู่ภาคใต้เมื่อก่อนผมก็เคยฟังเขาก็คือเคยศึกษาของเขามาก่อนเคยฟังปุ๊บโอ้หมอปลามือปราบสังภเวสีอะไรประมาณนี้ครับช่วงระยะหนึ่งก็จะไปหาอยู่แต่เกิดอะไรไม่รู้ฮะก็คือไม่ได้ไปก
็ได้ชื่อใหม่ๆแล้วนะหมอปลาปราบสัมภเวสีนี่ก็เพิ่งเคยได้ยิน
อันนี้เขาจะเด่นเรื่องการยกสารพักสาร
ตอนนั้นที่ฟังทางศรีสะเกษเนี่ยคือพ่อแทนแม่แทนนะอันนั้นก็ของใหม่แปลกหูอีกเหมือนกัน
ครับผมก็ทุกคนก็ยังไม่ได้ฟังจากปากผมนะครับพระอาจารย์ว่าสิ่งที่เราเอาออกไปหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้บูชาหรือว่าทำเหมือนที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขายังไม่ได้ฟังพอเขาไม่ได้ฟังปุ๊บเขาก็จะฟันธงเหมือนกับการบอกต่อๆกันว่าผมเนี่ยไม่นับถือศาสนาพุทธละเอาพระเครื่องไปทิ้งแล้วก็ยกสารอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ที่บริษัทผมก็ค่อนข้างจะเล่นพระพอสมควรค้าขายเนี่ยฮะมันก็อาจจะไปหักกับเขาหน่อยก็คือก็มีบางคนซึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันก็มีกลุ่มน้องๆที่ว่าช่วยงานผมก็คือช่วยทำซีดีแล้วก็ช่วยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เพราะเขายังไม่รู้เขายังไม่ได้ฟังเหมือนที่เราเคยฟังเขาก็คิดว่าเขารู้ว่าบิดามารดาหรือว่าเขาฟังมาจากคนอื่นหรือว่าพระอาจารย์ที่อื่นหรือว่าฟังมาเนี่ยของเขาถูกเขาก็จะยึดมั่นของเขาของเราก็คือเราเปลี่ยนตัวเองครับเราเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนตัวเองก่อนพอเราเปลี่ยนตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็คิดว่าของเขาเรารู้แล้วของเขาในแบบของเขาซึ่งผมก็เมื่อก่อนผมก็รู้ในแบบของเขาซึ่งพอต่อมาเพื่อเวลาต่อมาผมก็มารู้ในแบบของพุทธวจนะซึ่งมันก็คนละแบบกับของเขาที่เขาเคยรู้เหมือนที่ผมเคยรู้มันก็เลยเป็นวิชาทิฏฐิสองชั้นก็คือความรู้ที่ว่าเขาคิดว่าเราไม่รู้แล้วความที่เรารู้ว่าเขาไม่รู้แต่ว่าเขายังไม่ได้ฟังจากเรามันก็เลยกลายเป็นแบบความที่ไม่รู้อีกชั้นหนึ่งผมก็เลยทำซีดีออกมาซึ่งบางครั้งก็มันอาจจะทำให้เขาได้รู้บ้างในสิ่งที่ผมรู้แล้วในสิ่งที่เขายังไม่รู้เขาอาจจะได้รู้เพิ่มหรือสิ่งที่เขารู้แล้วหรือว่าฟังมามันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากคนที่ฟังต่อๆไปแล้วไปเล่าให้เขาฟังมันก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นก็เลยหลังจากที่ผมทำซีดีแจกไป2-300แผ่นเนี่ยก็คงต้องมาดูหลังปีใหม่ซึ่งนี้ก็น่าจะเปิดงานประมาณพรุ่งนี้ตอนนี้ผมก็เดินทางมาจากทางภาคเหนือก็คือไปที่บ้านมาแล้วก็กลับแล้วเพื่อจะไปทำงานต่อในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนนี้ก็ต้องดูว่ามีใครได้สะสมสุตตะในสิ่งที่ได้ทำซีดีลงไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมได้กลับบ้านช่วงปีใหม่นี้ผมก็ได้ให้ซีดีกับญาติของผมเองซึ่งเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเป็นน้าของผมเองน้าแท้ๆเขาก็ศึกษาพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่เท่าๆที่ดูเนี่ยเขาน่าจะศึกษากับหนังสือที่วัดซึ่งอาจจะไม่รู้ว่าเล่มไหนแล้วก็ได้สำหรับฟังมาจากสำนักนู้นสำนักนี้อยู่เหมือนกันคือวัดป่าหลายๆที่ซึ่งพอเวลาผมกลับไปล่าสุดผมลองไปคุยกับเขาดูก็คือคนละเรื่องเลยฮะมันไม่ได้ลงรอยเลยเพราะว่าเขาก็จะเอาของเขาเราก็พระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้นะเราก็จะไปในแบบของพูดคำของพระพุทธเจ้าออกไปของเขาก็จะมาในเรื่องของการพูดคำของครูบาอาจารย์บ้างคำสอนบ้างคำพระไตรปิฎกเขาก็จะจำได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่าบทพยัญชนะเขาก็จะเอาลอยๆขึ้นมาซึ่งไม่มีที่มาที่ไปก็ได้คุยกันพักหนึ่งก็พอจะเข้าใจว่าเขาศึกษามา15ปีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ใช่อย่างลงมั่นเพราะว่าเขาศึกษาคำของครูบาอาจารย์มากกว่าผมก็เลย ให้หนังสือไปผมได้ซื้อหนังสือไปจากที่วัดนะครับเอาหนังสือไปให้เขาให้ไปประมาณ5เล่มครับเห็นว่าได้อ่านอยู่แต่ว่าก็ยังอ่านแบบผ่านๆ นะครับแต่ก็เวลาพอผมไม่คุยปุ๊บก็คือเหมือนจะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างแล้วก็ได้ทำให้บิดามารดาของตัวเองก็คือทำทีวีกับ USB ในการโหลดข้อมูลแล้วก็ให้บิดามารดาเนี่ยได้รับชมรับฟังสิ่งที่เขาไม่ได้ฟังทำติดที่ห้องเลยฮะเพราะว่าจะได้สะสมการฟังช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะมาถึงที่วัดเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็ได้โทรไปถามว่าแม่ได้ฟังบ้างหรือเปล่าได้ดูทีวีบ้างไหมที่ว่าผมเอาไปให้ก็คือในตัวทีวีที่อยู่ในห้องเขาไม่มีเสาอากาศเข้าไปมีแค่ USB ที่ผมทำเป็น YouTube ที่โหลดมาใส่ USB ให้เขาฟังประมาณ30กว่าเรื่องก็บอกเขาว่าให้ค่อยๆฟังนะเพราะว่าบางครั้งเราก็บอกเขาทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในประเพณีอยู่หลายๆอย่างก็ได้คุยกับเขาก็ฟังอยู่ฟังกับพ่อก็รู้สึกดีใจมากเลยที่เขาอย่างได้ฟังแล้วก็น้องชายที่เราไปยกศาลด้วยกันนะครับเขาก็พักหลังก็เริ่มรู้สึกว่าจะมีความทุกข์พอมีความทุกข์เสร็จปุ๊บก่อนนั้นผมก็ได้ให้ฟังคือเขาก็ได้ฟังนะครับแต่ว่าช่วงนั้นรถก็เสียไปรถผมก็เปิดซีดีอย่างเดียวซึ่งในรถก็ไม่ได้เอาเพลงซีดีเพลงไว้เลยก็จะมีแต่ซีดีพุทธวจนะอย่างเดียวพอน้องได้ฟังช่วงที่ยังไม่เป็นทุกข์สบายดีอยู่พอเป็นทุกข์เสร็จปุ๊บกลับบ้านรอบนี้ผ่านไปเห็นแม่เล่าว่าก็ฟังอยู่นะที่ซีดีหรือว่าเทปที่ว่าได้เอาไปที่ว่าเป็นอัดเป็นเสียงของพระอาจารย์ไปนะครับน้องเขาก็ได้ฟังอยู่ก็เริ่มรู้สึกดีใจว่าบิดาได้ฟังแล้วมารดาได้ฟังแล้วน้องชายก็ได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาแล้วก็ได้ตอบแทนแล้วก็ได้ให้น้องได้รับฟังนี้ก็ถือว่ามีความสุขในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราได้ทำกับคนอื่นแล้วแต่ว่าบิดามารดาของเรายังไม่ได้เลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันจะเสียโอกาสทำให้เขามีโอกาสแล้วก็ปีใหม่ก็ได้กลับไปอ่านพระสูตรซึ่งผมจะถ่ายเอกสารแล้วก็อ่านพระสูตรการให้ทานแล้วก็อ่านพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเคยเป็นพราหมณ์เบลามะก็ได้ให้อ่านให้เขาฟังตอนที่เขากำลังนอนอยู่แต่เขาก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่เงี่ยหูฟังอยู่ผมพอจะได้พอจะสังเกตออกข้างบนบ้านก็อ่านให้แม่ฟังอีกวันถัดมาปุ๊บก็อ่านให้พ่อฟังด้านล่างเพราะพ่อกับแม่จะนอนคนละที่กันผมก็ไปอ่านให้พ่อฟังก็ได้เป็นลูกกตัญญูที่ได้เสพครบแล้วก็ได้เอาคำพระศาสดาให้บิดามารดาได้รับชมได้รับฟังแล้วก็ได้อ่านให้เขาฟังซึ่งถ้าเขาได้รับรู้แล้วก็สะสมการฟังไปเรื่อยเขาจะเกิดประโยชน์มากๆซึ่งต้องขอกราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ทำให้ผมได้มีศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแท้จริงแล้วก็ได้เผยแผ่กับบริษัทแล้วก็บิดามารดาของผมซึ่งมันเป็นประโยชน์ในการปัจจุบันแล้วก็ในการต่อไปในอนาคตอย่างมากเลยซึ่งผมก็จะค่อยๆทำซีดีแจกต่อไปเพราะว่าด้วยความมีศรัทธาแล้วก็อยากจะให้คนอื่นรับรู้อย่างที่เราได้รับรู้แล้วก็เดือนหน้าก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ก็จะทำปฏิปทาผู้เจ็บป่วย1แผ่นแต่ว่าจะทำประมาณ 3-400 แผ่นแจกที่บริษัทอีกก็คือคุยกับน้องว่าชุดแรกผมเขียนเป็นอัลบั้มชุดที่1ก็คือ1แล้วก็น้องก็ถามว่าพี่จะทำอีกไหมเขาก็ถามด้วยความสงสัยผมก็เลยบอกว่ามีอยากทำปฏิปทาผู้เจ็บป่วยเพราะว่าบางคนใกล้จะตายยังไม่ได้ฟังหรือว่ายังไม่ได้เคยมีซีดีหรือยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยเขาอาจจะเอาไปให้บิดามารดาหรือว่าให้คนใกล้ตายหรือญาติเขาอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์บ้างก็เลยว่าเดือนหน้ากับเดือนถัดไปว่าจะลองทำอีกครับขอบคุณครับอาจารย
์ได้มาเล่าความเป็นรัตนะ5ให้ก็ดีนะทำกันคนละนิดคนละหน่อยก็เดี๋ยวเต็มประเทศเองช่วยคนที่ยังไม่รู้ให้รู้เดี๋ยวสงสัยนิดนึงนะ โยมก็ทิ้งตั้งหลายอย่างนะ
ข้อมือใช่ไหมครับ
อืม
อันนี้ผมไปที่บ้านของแฟนมาครับแล้วคราวนี้ผมก็เดินทางกลับมาเลยก็คือ เป็นการผูกข้อไม้ข้อมือของภาคเหนือ คือบิดามารดาเขาอยู่ญาติเขาอยู่เยอะก็คือเราจะเอาออกมามันก็น่าเกลียดซึ่งก็ทำตามเขาไปก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขัดอะไรเขามันจะทำ
ม
ันจะทำให้เขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้แล้ว
ไม่ถือว่าเป็นเครื่องรางของกลาง
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าขากลับมาก็คือมาตั้งใจจะมาที่วัดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เอาออกก็คือออกจากบ้านนั้นมาก่อนถึงจะมาออกอีกทีนึงผมพอจะทราบว่าอาจารย์จะถามอยู่แต่ก็มาปุ๊บตัวเองยังไม่รู้เลยอะไรวัน
เลยเกรงใจ
ครับครับตอนแรกก็มาก็ตกใจยังไม่ได้เอาออกเพราะว่าเพิ่งส่งน้องสาวแฟนที่กรุงเทพที่ข้างหน้าที่ดอนเมืองนี่ฮะส่งมาปุ๊บก็ขับรถมาก็มาที่นี่เลย
เพราะถึงขนาดใจเอาสารออกตรงนี้มันต้องไม่มีแล้วนะ
ครับแต่ขามาก็ได้สะสมสตาให้กับน้องสาวเขาฟังด้วยครับคือซีดีที่มีอยู่ในรถปุ๊บผมก็หาจังหวะอยู่เพราะว่าฟังเพลงมาก่อนเขาอยากฟังเพลงก็ฟังไปฟังมาชั่วโมงสองชั่วโมงปุ๊บผมก็เอาซีดีเพลงฟังบ่อยนะเดี๋ยวขอฟังของผมบ้างนะก็ใส่เข้าไปก็มีน้องแฟนแล้วก็แฟนอีกสองน้องแฟนมีสองคนผู้หญิงสองคนแล้วก็แฟนน้องอีกหนึ่งคนมาด้วยกันผู้ชายซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เคยฟังของพระอาจารย์สมปองนี่ดีนะธรรมะเดลิเวอรี่อะไรประมาณนี้ของเขานะครับผมบอกลองฟังของผมไหม ผมก็เลยลองเอาใส่ของผมไป เขาก็ฟังมาตลอดทางซึ่งน่าจะจากพะเยานะครับมาถึงนครสวรรค์ก็ใช้เวลาประมาณ8-9ชั่วโมงครับกว่าจะมาถึง
ต้องได้อะไรบ้างกันนะ
เต็มที่เลยครับเต็มหูแล้วแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่เต็มหูแน่ๆฮะเพราะผมเปิดไป2เทปครับแล้วก็ของอาจารย์ต่อยไปพบช่วงที่ว่ารักและศรัทธาที่ถามพระอาจารย์ถามตอบอันนั้นเทปที่3มาถึงตรงนี้พอดีจบพอดีเลยฮะก็คือได้ประมาณ2เทปที่โรงแรมนารายณ์ที่1แล้วก็ในร้อยจบรอที่1แล้วก็ที่รักและศรัทธาพระตถาคตที่คุณต่อยได้พบสัมภาษณ์นะครับตัวนั้นก็ได้ให้เขาฟังจนมาจบที่นครสวรรค์ครับผมแล้วก็ได้พักที่นครสวรรค์ที่ปั๊มอะไรเงี้ยผมแวะนอนเอาแรงก่อนแล้วก็เช้าก็แวะไปนี่ต่อเลยครับผมแต่ว่าช่วงเช้าก็เย็นนี้ก็จะค้างที่นี่เลยฮะก็คือจะกางเต็นท์นอนแล้วก็ตอนเช้าก็จะลุกขึ้นมาใส่บาตรเพราะว่าตั้งใจจะมาทำบุญอยู่แล้วครับแล้วก็จะไปทำงานพรุ่งนี้ต
่อ
แล้วก็ไปดูกระแสนะฮะว่าจะฟีดแบ็กดีหรือว่าแตกก็ไม่รู้ต้องไปที่โรงงานต่อแล้วก็ต้องดูว่าคนได้ฟังเยอะแค่ไหนแต่คร่าวๆนี่คือผมให้ผู้จัดการโรงงานซีดีได้ฟังก่อนผมให้เขาไป2อาทิตย์ก็สังเกตปฏิกิริยาเขาประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์ที่เกือบที่3ครับเขาก็เรียกผมไปคุยตอนช่วงกำลังจะเลิกงาน4โมงเขาก็เรียกผมไปคุยไปนั่งที่โต๊ะครับโต๊ะทำงานก็ได้คุยกันเรื่องนี้เขาก็บอกเขาไปฟังมาแล้วเขาบอกเขาเก็ตนะเข้าใจแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ที่ผมเอาไปให้เขาตอนนั้นซีดียังไม่ครอบหมดนะฮะ300-400แผ่นก็คือจะครอบมานิดหน่อยก่อนแล้วคืออันไหนที่ผมจะลองฟังก่
อ
นแล้วก็ถ้าดีปุ๊บเอา1-2-3เนี้ยต่อๆกันเลยมันจะดีแล้วก็อันไหนฟังแล้วปุ๊บเราบอกเอานี้ดีๆเพราะว่ามันต้องสร้างศรัทธาก่อนเพราะว่าถ้าไปเอาเทปที่ไม่ดีปุ๊บอะไรที่เขาไม่เข้าใจปุ๊บมันจะยากก็เลยเอาอันไหนที่มันรัดสั้นตรงไวแล้วมันกระชับทำให้เขาเข้าใจเลยเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่เขาเลือกได้ถูกเขาก็เอาผมเรียกผมไปนั่งคุยที่โต๊ะทำงานเขาก็บอกว่าเขาได้ฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วก็พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับพูดกับผมว่าพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าดอกบัวเนี่ยมันมี3นะพี่ก็เรียนมา4นะแล้วก็การใส่บาตรการอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่งคุยรู้สึกจะคุยคร่าวๆเล่นๆกันเกือบชั่วโมงนะฮะในเวลางานนะครับเพราะวันใกล้จะเลิกงานแล้วเขาก็มีธุระที่จะต้องไปทำเกี่ยวกับกิจกรรมเซฟตี้เขาแต่เขาก็ยังพวงอยู่ยังคุยติดกับผมอยู่ผมก็เชิญชวนคุยต่อแต่เวลาเลิกงานผมแล้วนะครับเดี๋ยวเวลางานเขานะครับแต่ผู้จัดการเขาก็คุยแล้วก็เข้าใจเขาก็ก่อนจะลุกไปก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกก็ผมก็รู้สึกว่าก็ดีก็ถือสร้างศรัทธาให้กับ คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากกว่าที่ผมเป็นผู้น้อยตัวเล็กๆแล้วก็ทำซีดีแจกไปแล้วก็ให้คนอื่นไปแต่ถ้าคนโตหรือว่าผู้จัดการหรือว่าคนที่เขามีอำนาจเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายต่อการทำงานแล้วก็ง่ายต่อการแจกหรือว่าการพูดเกี่ยวกับเรื่องของพุทธวจนะนะครับ
ดีอนุโมทนาด้วยดีมากช่วยประกาศคำพระศาสดาออกไปนะเห็นตัวอย่างดีๆมั้งจากไม่รู้เรื่องเลยก็รู้เรื่องได้เหมือนกัน
ครับพระอาจารย์ครับผมขอโอกาสครับจะเรียนพระอาจารย์ว่าในปีใหม่และปีเก่าที่ผ่านมานี้ผมก็ได้มาท่องเที่ยวอยู่ในตัตตาโลเมสติปัฏฐานนี้ก็วันนี้เป็นวันที่9ก็พระอาทิตย์อัสดงก็จะกลับบ้านเพราะเนื่องจากครบ9วันแล้วนะสิ่งต่างๆที่นำมาก็หมดแล้วก็จะกราบขอบคุณพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องผมต้องรับประทานอาหารที่วัดมาทั้ง9วันก็อาหารเป็นเดนทั้ง9วันก็พยายามรักษาสิ่งที่ตั้งใจรักษามากที่สุดคือทิฏฐิอันเป็นอริยะพยายามดูว่าทั้ง7ข้อนั้นเราบกพร่องอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรได้บ้างซึ่งเป็นพระสูตรสุดท้ายของคุณสมบัติโสดาบันซึ่งผู้ลงไปในหนังสือก็ผมพยายามทบทวนให้ครบทั้ง52ประสูตรที่มีอยู่ว่าเราปฏิบัติได้ครบถ้วนดีหรือไม่มีบกพร่องอะไรหรือไม่ตลอด9วันนี้ก็คนอื่นเขาอาจจะไปท่องประสูตรหรือสวดมนต์ข้ามปีกันแต่ที่วัดนาประพรมกับญาติธรรมที่นี่ก็ฟังธรรมข้ามปีกันอยู่จำนวนมากนอนเต้นกันอยู่จำนวนมากนะครับอาจารย์ก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับก็ตลอดตั้งแต่วันที่25มาถึงวันนี้ก็มีญาติธรรมมาที่วัดนี้จำนวนมากก็เพื่อจะปฏิบัติธรรมกันผมก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเนื่องจากผมนั้นผมก็ปฏิญาณตนว่าผมเป็นนั้นผมเป็นปุตโตอรสโสมุขโตทาโตธรรมายามาโตตลอดเวลาเมื่อสมเด็จสังฆบิดาให้ทำอย่างไรผมก็จะทำอย่างนั้นให้เที่ยวอย่างไรผมก็เที่ยวอย่างนั้นผมก็จะทำเป็นบุตรเป็นโอรสซึ่งพระองค์อยากให้เป็นแล้วผมก็พยายามจะทำให้เป็นตามที่พระองค์ตรัสไว้ก็ผมก็ทำอย่างนี้มา3ปีแล้วอาจารย์อย่างผมเรียนพระอาจารย์ก็3ปีแล้วแต่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงว่าเราจะไหวสักกี่วันนะครับอาจารย์โดยไม่บอกไปก่อนว่าได้สักกี่วันเดี๋ยวจะไม่ตรงกับที่ตั้งใจแต่วันนี้ก็ครบ9วันเต็มๆครับอาสดงนี้ก็ถือว่าครบ9วันบริบูรณ์ก็จะลาพระอาจารย์กลับบ้านถาวรสักอาทิตย์แล้วก็จะปฏิบัติธรรมต่อครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับแต่สิ่งที่ทำอย่างหนึ่งที่จะได้ไปแล้วก็อยากจะบอกญาติธรรมไว้ระหว่างที่ผมมาฟังธรรมอยู่ที่นี่9วันนั้นสิ่งที่ผมสะดุดใจมากที่สุดก็คือทองและเงินเป็นสิ่งที่ควรแก่ผู้ใดบุญจะกรรมคุณ5เป็นสิ่งที่ควรแก่ผู้นั้นบุญจะกรรมคุณควรแก่ผู้ใดทองเงินก็เป็นสิ่งที่ควรกับผู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมิได้ตรัสกับภิกษุอย่างเดียวจะเห็นว่ามีอยู่เท่าที่ผมจำพระสูตรได้ก็คือภิกษุที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรแสวงหาหรือสิ่งที่เป็นซ่องหลองก็คือบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรม้าโคลาแพะแกะไก่ต่างๆและสุดท้ายท่านก็บอกเงินและทองเป็นสิ่งที่ไม่ควรแสวงหาสิ่งที่แสวงหาก็คือนิพพานอย่างเดียวและอีกพระสูตรหนึ่งก็อยู่ในพระสูตรแก้กรรมเรื่องของกรรมก็คือข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองสิ่งของหรือต่างๆที่พึงหวงแหนนั้นมีอยู่ทาสกรรมกรคนไทยหรือผู้อาศัยของเขานั้นพึงพาไปไม่ได้ทั้งหมดก็จะมาเกี่ยวข้องกับพระสูตรที่ว่าทองและเงินเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ใดบุญจะกรรมคุณก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้นั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเฉพาะภิกขุเท่านั้นเพราะตรงนี้พระพุทธองค์จะกล่าวภิกษุพระพุทธองค์กล่าวถึง สมณะสักยะปุตติยะไปตรงๆเลยแต่ในประเด็นนี้คำที่พระองค์กล่าวนี้พระองค์ไม่กล่าวถึงสมณะท่านกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่มีประธานหรือท่านกล่าวเป็นขึ้นมาคำพูดออกมาเลยแล้วท่านก็กล่าวย้ำกลับไปกลับมาสองเที่ยวเหมือนกับพระองค์ตรัสกับพระสูตรหนึ่งที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแล้วท่านพระองค์ก็จะตอบไปว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเหมือนกันอย่างพระสูตรอย่างนี้เหมือนกันพระสูตรนี้ก็ทองและเงินเป็นสิ่งที่ควรแก่ผู้ใดเบญจกรรมคุณก็เป็นสิ่งที่ควรกับผู้นั้นเบญจกรรมคุณควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็เป็นสิ่งที่ควรแก่ผู้นั้นกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับ
ต่อไปยมจัดตัวสติปัฏฐาน4นะตัวสติปัฏฐาน4ข้ามปีไปเที่ยวกันเที่ยวในที่ที่วิสัยบิดาตนเองเที่ยวไปกายเวทนาจิตธรรม
เรียนพระอาจารย์ครับก็ไม่มีคนอื่นถามก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์สัก5นาทีครับคือผมรู้จักพุทธวจนะมาประมาณปีหนึ่งครับผมแล้วก็อยากจะกล่าวถึงความประทับใจครับแต่ก่อนเคยมาวัดครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็มีข้อสงสัยประมาณ 4-5 ข้อหลังจากที่พระอาจารย์ตอบคำถามไปแล้วก็กลับไปคิดว่าจะมีคำถามถามพระอาจารย์อีกไหมก็ไม่มีเลยเพราะว่าก็คือเหลือแค่การปฏิบัติให้ก้าวหน้าส่วนเรื่องการฟังสุปาณั้นเราหาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งเรื่องซีดีและเรื่องอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ก็เข้าถึงเราตลอดอยู่แล้วก็เลยจะบอกว่าข้อสงสัยมันก็คลายลงไปแทบจะหมดแล้วก็หมดไปเลยนะครับเหลือแค่การปฏิบัติอย่างที่บอกจะกล่าวถึงความประทับใจเรื่องของข้อสงสัยครั้งหนึ่งที่ผมเคยสงสัยนะครับจะแชร์ให้ฟังว่าสงสัยเรื่องอะไรผมสงสัยว่าทำไมพระทิเบตนะอย่างเช่นดาลัยลามะเนี่ยนะฮะท่านยังกำหนดจิตว่าเอ๊ะการที่พระดาลัยลามะองค์ต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องเป็นอดีตนะต้องเป็นอดีตแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นพระที่เคยเกิดมาก่อนเนี่ย ก็ไม่ใช่ต้องตามหากันมีภาพยนตร์ทำเป็นเรื่องเล่าเลยก็สงสัยก็คือข้อสงสัยนี้เกิดก่อนที่จะรู้จักพุทธวจนะพอรู้จักพุทธวจนะปุ๊บก็มีพระสูตรหนึ่งซึ่งฟังแล้วก็คลายสงสัยทันทีก็เลยเข้าใจคําว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเป็นอย่างไรพระสูตรนี้ก็คือผมจะยกขึ้นพระสูตรก็คือสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกลองประเภทกราบกลองนี้อักษรสระสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตที่จะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพอฟังพระสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือพระสูตรของพุทธเจ้าทรงตัดทิ้งไว้ก็เลยมาคิดว่าอ๋อพระสูตรบอกว่าอย่างนี้เนี่ยการที่ท่านปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้จะมีพระญี่ปุ่นบ้างพระเวียดนามบ้างหรือพระพม่าบ้างอะไรต่างก็คงคิดว่าถึงท่านจะเป็นพระที่มีความตั้งใจดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าสุตตานั้นยังไม่เคยกระทบเข้าไปถึงยากนักที่ว่าพระที่มีจะรู้เองได้ธรรมะบางธรรมะแค่เป็นธรรมะสั้นๆหรือเป็นข้อความสั้นนั้นยากที่คนจะคิดขึ้นมาได้จะเข้าใจได้เราเป็นผู้เดินตามเราฟังธรรมะหรือว่าฟังพระสูตรเราจะเข้าใจได้ทันทีก็เลยตอบตัวเองได้ว่าอ๋อความที่ทางข้าสามัคคีนี่แตกแยกกันออกไปขนาดนี้เนี่ยก็เพียงเพราะว่าพระสูตรบางพระสูตรที่แค่ฟังก็เข้าใจได้นั้นท่านก็ยังคงจะไม่เข้าใจก็แค่นั้นก็เลยก็รู้สึกประทับใจประทับใจอนุสาสนีปฏิหารตรงนี้เป็นข้อความสั้นๆตรงนี้แล้วก็ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจเองอันนี้คือพระสูตรที่หนึ่งนะครับพ
ประสูตรที่สองที่ประทับใจก็คือคือคนเราเนี่ยว่าจะบอกให้เบื่อเถอะนะให้เบื่อให้คลายกำหนัดให้เบื่อเนี่ยบางทีก็คิดยากพุทธเจ้าทรงฉลาดทรงยกตัวอย่างทรงยกตัวอย่างผมฟังภูเขาหินแท่งทึบมีความสูง1โยชน์ความกว้าง1โยชน์ความยาว1โยชน์นะไม่มีช่องโพรงภายใน1โยชน์ก็เท่ากับ16กิโลนะพอ16กิโลแล้วก็นึกภาพว่า16กิโลมันจะถึงขนาดไหนจะยาวจะสูงขนาดไหนเนี่ยบุรุษผู้หนึ่งเอาผ้าแคว้นกาสีมา1ผืนเนี่ยนึกทุก100ปีเนี่ยเอามาลูบกับภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยจะหมดลงไปได้นั่นแหละเกือบจะกลับละเธอทั้งหลายนั่นน่ะท่องเที่ยวมาแล้วไม่ใช่1กลับไม่ใช่2กลับไม่ใช่ร้อยกลับไม่ใช่พันกลับไม่ใช่แสนกลับเธอกลับ1นานอย่างนี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่จะคลายกำหนัดผมพอพระสูตรตัวอย่างภาพมันขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อมันนานอย่างนี้เองมันนานขนาดนี้เลยนะพระสูตรต่อไปก็คือมีครั้งนึงที่ผมมีโอกาสไปเที่ยวทะเลผมเห็นท้องทะเลเนี่ยนะฮะอู๋กว้างใหญ่มากเลยแค่มุมนึงของจังหวัดชลบุรีแค่มุมนึงเสี้ยวนึงของหาดเนี่ยนะเราก็เห็นได้มุมมองได้กว้างใหญ่ก็นึกถึงพระสูตรที่ว่าเธอทั้งหลายเนี่ยนะเลือดที่ออกจากคอเธอทั้งหลายนั่นแหละมากกว่ามหาสมุทรทั้ง4การนานอดีตการนานไกลที่ผ่านมาเนี่ยแค่เอาแค่ชีวิตที่เธอโดนตัดคอเนี่ยไม่ต้องเอาพูดถึงน้ำตานะเอาแค่ชีวิตที่เธอโดนตัดคอเนี่ยเลือดที่ออกจากคอเธอก็มากกว่ามหาสมุทรทั้ง4แล้วเนี่ยมันเห็นภาพเลยพระอาจารย์เห็นภาพเลยว่าอ๋อความคลายกำหนัดความเบื่อความหน่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอนุสาสนีปฏิหารคือการยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นแง่นึงที่ผมรู้สึกประทับใจในพระสูตรครับอาจารย์ครับ
ใช่เพราะฉะนั้นอย่างหนังสือภพภูมิเนี่ยนะแม้จะเป็นเรื่องนะที่เหมือนเราจะเพ่งพิสูจน์ได้ยากนะแต่ก็สำหรับกุลบุตรบางคนเนี่ยก็ทำให้เกิดศรัทธาได้ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะเกิดการปล่อยวางได้เหมือนกันนะก็ฟังโยมแล้วก็นึกถึงอีกหลายๆคนที่เคยมากล่าวคล้ายๆกันอย่างนี้นะว่าพอฟังพุทธเจ้าเปรียบเทียบสังสารวัฏที่ยาวไกลนะบอกเบื่อมากเลยนะก็เลยเข้าใจที่พุทธเจ้าตรัสเหมือนกันนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้อินทรีย์ของสัตว์จริงๆถึงได้จำแนกธรรมเนี่ยออกมาอย่างหลากหลายนะสัตว์บางพวกเนี่ยฟังอย่างเนี้ยจะเข้าใจจะเกิดนิพพิทาขึ้นมาได้นะสัตว์บางพวกต้องอย่างนี้สัตว์บางพวกต้องอย่างนี้นะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่พอฟังแล้วก็เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยก็จะเริ่มมีอุตสาหะวิริยะความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีตนทรงไปในแนวของธรรมะนะก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็ดีนะ
ครับกราบเรียนพระอาจารย์ผมชื่อพลนะครับก็เพิ่งมาครั้งแรกพอดีเกิดความสงสัยอยากจะถามสักนิดนึงครับคือว่าผมเพิ่งมาเจอคำว่าพระวจนะนะครับทีนี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็จะเจอแต่การสวดมนต์คาถานะครับทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าในระหว่างพุทธวจนะกับพวกคาถาเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจอยากจะเรียนถามเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะให้เน้นปฏิบัติแต่เน้นปฏิบัตินี่พุทธนะเอามาช่วยในการดำเนินชีวิตในการที่เราจะเอามาทำให้เกิดสติเกิดปัญญาอย่างไรครับครับผม
ก็สติปัญญาจะเกิดได้ยังไงนั่นแหละพุทธวจนะนั่นแหละเป็นผู้ที่บอกเพราะคนที่พูดเรื่องสติปัญญาก็คือพระพุทธเจ้าวจนะคือคำพูดพุทธะก็คือชื่อของพุทธเจ้าคำพูดที่ออกจากปากพุทธเจ้าโดยตรงคาถาสวดมนต์มันอยู่ที่คาถาของใคร
ถ้าคาถาของพุทธเจ้ามันก็คือพุทธวจนะพุทธวจนะคำที่ออกจากปากเนี่ยแยกเป็นเนี่ยสุตตะเคยยะเวยยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอปุตตธรรมะเวทละประเภทของคำสอนแบบต่างๆชาตกะชาดกอย่างเงี้ยประวัติของพุทธเจ้านะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ใครบัญญัติเหมือนเดชที่โยมเมื่อกี้เขากล่าวเนี่ยคำพระศาสดาว่าถ้าสาวกเป็นคนภาษิตเนี่ยหรือนักกวีแต่งขึ้นใหม่พุทธเจ้าบอกจะไปฟังสัพพัญญูมีคนเดียวในโลกเราเชื่อการตรัสรู้ของพุทธเจ้าไหมเชื่อไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเก่งที่สุดในด้านการบัญญัติอยู่คนเดียวถ้าศรัทธาถ้าเชื่อพระองค์ก็บอกเนี่ยให้ฟังแต่คำตถาคตเราก็ย้อนมาฟังคำตถาคตนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แนะนำไปฟังคนนั้นคนนี้นะแต่ท่านบอกท่านเนี่ยเลิศที่สุดนะดังนั้นคาถาอยู่ที่คาถาใครแต่งนะถ้าแต่งใหม่เราก็เอาออกไปเพราะเราศรัทธาพุทธเจ้าเราอยากจะฟังว่าพุทธเจ้าพูดอะไรพุทธเจ้าบัญญัติคาถาอะไรอย่างนี้ถ้าเราสัจจยะคือสวดในคำของพระศาสดาก็เป็นหนึ่งในทางเข้าถึงวิมุตติ5ประการที่พระองค์ตรัสไว้ใช่มั้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นั้นหนังสือต่างๆหนังสือซีดีเนี่ยเราชี้ไปที่พระพุทธเจ้าซีดีก็เป็นคำพระพุทธเจ้าหนังสือก็เป็นคำพระพุทธเจ้าธรรมบรรยายของภิกขุก็จะต้องบรรยายคำพระพุทธเจ้าจำคำพระพุทธเจ้ามาแล้วบอกต่อไปเนี่ยเหมือนกับโยมที่เขาทรงจำมาเมื่อกี้ปุ๊บพอคนถามเขาก็จะทรงจำอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าเคยพูดแล้วพูดต่อนี่ลักษณะเนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยสาวกเธอจงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถเนี่ยสมบูรณ์ด้วยความหมายสมบูรณ์ด้วยบทพรรณชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเราทั้งหลายผู้เป็นสาวกเนี่ยฟังคำพุทธเจ้าปุ๊บก็จำและถ่ายทอดต่อไปและเอามาปฏิบัติเพราะพุทธเจ้าเนี่ยบอกเลยว่าพระองค์เนี่ยปฏิบัติอย่างไรจะพูดอย่างนั้น ท่านเป็นนักปฏิบัติดังนั้นหลายๆคนบางทีมองว่าคำพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีไม่ใช่แต่ทฤษฎีมาจากภาคปฏิบัตินั่นเองเพราะพระองค์เนี่ยทำอย่างไรพูดอย่างนั้นและพระองค์ตรัสว่าท่านพูดอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นเหตุผลตรงนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญและสูงมากเป็นเหตุผลที่คนที่ทำได้อย่างนี้จะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งคือคนเดียวเลยพระเจ้านี่นะ
กราบนมัสการครับอาจารย์ทางดีครับจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรสักเล็กน้อยนะครับ จะมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดเกี่ยวกับทางให้ถึงอสังขตะธรรมนะครับที่ท่านจะแยกหมวดธรรมแต่ละข้อแต่ละข้ออย่างเช่นสติปัฏฐาน4ท่านก็จะแยกว่าแต่ละอย่างเนี่ยสามารถทำให้ถึงอสังขตะธรรมได้แล้วก็อย่างพวกชง7ก็จะรวมทั้งหมดใช่ไหมครับต้องเป็นผ่านทุกขั้นตอนถึงจะถึงอสังขตะธรรมได้แล้วอย่างตัวอริยมรรคมีองค์8เนี่ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตัดแยกเป็น3หัวข้อหัวข้อแรกคือเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นข้อที่2ถึงข้อที่7แล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิโทษครับพูดสลับกันนิดหนึ่งครับข้อแรกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยจะเป็นสัมมาข้อที่สองถึงข้อที่7แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสัมมาสมาธิเลยอยากจะขอถามพระอาจารย์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะแยกอริยมรรคเป็นองค์8ที่ให้ทางให้ถึงสังคตธรรมเนี่ยครับเป็น3ข
้อแม่ท่านแยกอย่างนี้2ข้อแรกจะเป็นปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะส่วน3ข้อกลางเนี่ยเป็นศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและ3ข้อท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็เพราะอาการมันเป็นอย่างนั้นอย่างสัมมาวาจาเนี่ยก็คือเรื่องวาจา สัมมากัมมันตะก็คือเรื่องของกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามข้อประพฤติกายวาจาเนี่ยพระองค์เรียกว่าศีลหรือศีลพลดเนี่ยเป็นการบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อการแบ่งกลุ่มข้อประพฤติกายวาจาเรียกศีลพลดนะอย่างนี้นะถ้ากลุ่มเรื่องของทิฏฐิความเห็นเนี่ยนะเป็นกลุ่มของปัญญาเช่นการเห็นอริยสัจการทิ้งความวิตกอกุศลแต่ถ้าความตั้งใจมั่นเนี่ยหรือความเพียรเพื่อทำให้เข้าจุดนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะอย่างนี้ก็แบ่งกลุ่มอย่างนี
้คือที่ตามที่พระอาจารย์อธิบายพระสูตรอันนี้ผมก็เคยเห็นเหมือนกันครับแต่ว่าพอดีบังเอิญว่าไปเจอพระสูตรหนึ่งที่ท่านแยกอย่างที่ผมกล่าวไปครับก็เลยสงสัยมีประเด็นนี้สงสัยฮะคือท่านแยกสัมมาทิฏฐิเป็นข้อหนึ่งแล้วก็ข้อ2ถึง7เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิอีกข้อหนึ่งอย่างเงี้ยครับพอดีไปเจอ
นั่นหรือเปล่าเรื่องสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7หรือเปล่ามันแล้วแต่ว่าพุทธเจ้าจะแยกกลุ่มจัดกลุ่มยังไงนะ
เพราะอย่างข้ออื่นเนี่ยจะเหมือนจะมีพระสูตรที่ซ้ำกันอยู่ใช่ไหมครับอย่างอันอื่นเนี่ยจะเหมือนกันครับอย่างสติปัฏฐาน4ก็จะแยก4ข้อเหมือนกันโพชฌงค์7ก็รวมเป็นข้อเดียวเหมือนกันแล้วก็สัมมาปัฏฐาน4ก็แยกเป็น4ข้อเหมือนกันครับแต่มีตรงอริยมรรคมีองค์8หัวข้อเดียวที่ว่าท่านแยกเป็น3หัวข้ออย่างที่ผมแจ้งครับ
คือจัดกลุ่มจัดได้เยอะโยมแล้วแต่พระเจ้าจะจัดแบบไหนเหมือนเรื่องบัว3เหล่า4เหล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมีคนพระเจ้าแบ่งบุคคลเป็น4จำพวกตรงนี้หรือเปล่าที่บอกว่าบัว4เหล่า
ครับ
บอกถ้าแบ่งบุคคลเนี่ย7จำพวกก็มี4จำพวกก็มี
ครับ
3จำพวกก็มีคือมีหมดเลยนะดังนั้นต้องเอาเรื่องบัวกับบัวนะ
ครับ
เพราะในพระสูตรนี้พุทธเจ้าตรัสเปรียบบัวหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวพุนทริกใช่มั้ยดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้เนี่ยยังจมอยู่ในน้ําอีกพวกตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําอีกพวกโผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้ําไม่ถูกแล้วมีชั้นใดต้องเอาพระสูตรบัวกับบัวนะว่าบัวในพุทธเจ้าพูดถึงบัวก็คือ3เหล่าแต่ไม่ใช่เอาพระสูตรบัว3เหล่าไปเทียบกับบุคคล4จําพวกซึ่งถ้าเทียบบุคคล4จำพวกอาตมาบอกบุคคล7จำพวกก็มีนะ
ครับ
ซึ่งเปรียบบุคคลตกน้ํา7จำพวกตกคราวเดียวแล้วจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่อีกพวกนึงลอยตัวเหลวดูรอบๆอีกพวกนึงว่ายเข้าหาฝั่งอีกพวกนึงถึงที่ตื้นอีกพวกนึงขึ้นฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามยืนอยู่อย่างเงี้ย
ครับคงต้องไปดูรายละเอียด
ใช่ใช่
แล้วก็อีกข้อนึงครับอย่างตัวสัมมาวายามะเรื่องความเพียรใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันเดียวกับสัมมาประธาน4หรือเปล่าครับ
เหมือนกันนะ
อ๋อเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าท่านจะแยกเป็น2หัวข้อแล้วถ้าอย่างสัมมาประธาน4ก็คือเป็นทางสู่อสังขตะธรรมได้เหมือนกัน
ได
้ครับแต่ทำไมถึงไปเป็นสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค์8เพียงแค่ข้อเดียวครับ
แล้วมันอยู่ที่พระเจ้าจัดกลุ่มเลย
แล้วแต่การจัดกลุ่มเหมือนกันใช่ไหมคร
ับ ใช่เราต้องเรียนรู้การจัดกลุ่มของพระเจ้านะคือไม่ใช่ไปสงสัยทำไมพระเจ้าต้องจัดอย่างนี้ใช่ไหมเอาทำไมไม่เอาอิทธิบาท4มาใส่ในมรรค8เอ๊ะทำไมไม่เอาโลมาใส่นี
่ครับอันนั้นเพราะว่าทำก็เชื่อมโยงกันได้หมด
มันเชื่อมโยงกันได้หมดอยู่แล้วนะ
แล้วขออีกข้อนึงครับข้อสุดท้ายครับเรื่องรูปนามกับวิญญาณนะครับอย่างรูปนามจะมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าก็คือรูปก็คือมหาพุทธทูต4ใช่ไหมครับแล้วก็นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารแต่ส่วนวิญญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แยกอธิบายเป็นอีกความหมายหนึ่งแสดงว่าวิญญาณนี่ไม่ได้เป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มนามหรือเปล่าครับ
มันใช่รูปไหมล่ะ
วิญญาณไม่ใช่รูปครับ
ไม่ใช่รูป
ครับ
จะมีอยู่อันที่พระพุทธเจ้าบอกว่านามคือลายนามคือสิ่งที่ไม่ใช่รูป
ก็สามารถรวมเข้าไป
เหมือนกับบ้านทุบดินเลยนะมันก็รวมมันเป็นนามธรรมเพราะมันไม่ใช่รูป
ครับ
เพราะรูปมันจะมีแค่ดินน้ำไฟลมนะแล้วมันมีแค่รูปกับนาม
นะอย่างนี
้ครับขอบพระคุณครับ
มีเพิ่มไหมบ่ายสามแล้วเอาหนังสือไปศึกษาได้เดี๋ยวหลังแรกแล้วแจกหนังสือต่อนะถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานด้วยการวางจิตและความตระหนี่อันเป็นมนทินได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตได้มากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นบุรุษสูตรมาแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในโอกาสปีใหม่นี้นะก็ขอให้ได้ทุกคนได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้ตามเหตุปัจจัยที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างมาด้วยดีนะและให้ได้ความเป็นโสดาบันเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญนี่แจกโสดาบันกับเดรัจฉานวิชาเนาะขาวกับดำสองอย่างให้โยมเลือกเดินเอาเนาะก็ซีดีปฐมธรรมแล้วก็ดีวีดีรักษาธาตถาคตนะคงคิดดี
I'm gonna go get some more.